Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃពុធ ទី 3 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2014 ត្រូវនឹង ថ្ងៃ 10 កើត ខែ ភទ្របទ ឆ្នាំ មមី ឆស័កពុទ្ធសករាជ 2558 ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមស្រាវខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកអូបាម៉ាប្រកាសផែនការបញ្ជូនយន្តហោះទៅតំបន់បាល់ទិកការវាយប្រហាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមអាកាសបន្ថយកម្លាំងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមអ្នកជំនាញរំពឹងថាជំងឺអ៊ីបូឡាអាចនឹងត្រូវទប់ស្កាត់បាន
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញអំពីប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារដីធ្លីនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សមើលឃើញការរីកចម្រើនតិចតួចណាស់ក្រោយពីការដាក់បញ្ជារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីមូលដ្ឋានចេញដោះស្រាយប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលនិយាយថាខ្លួនត្រូវការពេលថែមទៀតដើម្បីដោះស្រាយ
ពីរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងសភាពប្រតិកម្មនោះទេយើងដោះស្រាយដើម្បីរក្សានៅស្ថិរភាព
សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃរឿងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្ទាប់មកទៀតគឺជាបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ជាមួយលោកអានសវត្ថាអំពីមូលហេតុដែលមិនមានអារម្មណ៍ប្រឆាំងចិនក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងមេរៀនខាងនយោបាយជាតិសាសន៍សម្រាប់សមាហរណកម្មអាស៊ានតទៅនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណចា
៎បាទសូមអរគុណបាទលោកបារ៉ាអូបាម៉ាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសផែនការបញ្ជូនយន្តហោះថែមទៀតទៅតំបន់បាល់ទិកខណៈដែលលោកធ្វើការធានាជាថ្មីចំពោះប្រទេសនានាទាក់ទងនឹងការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងការគំរាមកំហែងរបស់រុស្ស៊ីចំពោះរដ្ឋនៅតំបន់បាល់ទិកនេះលោកអូបាម៉ាបានធ្វើសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយនេះនៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានមួយនៅថ្ងៃពុធនេះនៅទីក្រុងអ៊ីស្តូនៀនគឺមួយថ្ងៃមុនចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អង្គការ NATOគំទោសអង្គការអូតង់នៅប្រទេសវេលលោកប្រធាននាយកបដីក៏បាននិយាយដែរថាសមាជិកអង្គការអូតង់ទាំងអស់ត្រូវតែចូលរួមចំណែកដោយយុត្តិធម៌ក្នុងការចំណាយលើការការពារដើម្បីពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពនេះឈរនៅជិតលោកធូម៉ាស់ហេនឌ្រីកអ៊ីវនៃប្រធាននាយកបដីប្រទេសអេស្តូនីលោកប្រធាននាយកបដីអូបាម៉ាលើកយកប្រទេសអេស្តូនីជាឧទាហរណ៍នៃសមាជិកអង្គការអូតង់ទាំង28ដែលត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនចូលរួមភាគទាន 2% នៃកំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកដល់សម្ព័ន្ធភាពនេះលោកបារ៉ាអូបាម៉ាប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិយាយថាការវាយប្រហាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមអាកាសបានធ្វើឲ្យពួកសកម្មប្រយុទ្ធនៃរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មានការថមថយហើយថាឥឡូវនេះត្រូវមានយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងតំបន់ដើម្បីកាត់បន្ថយនិងកំទេចក្រុមនេះលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាននៅថ្ងៃពុធនេះនៅទីក្រុងអ៊ីស្តូនីថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តដឹកនាំការប្រឹងប្រែងខ្លាំងឡើងប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលលោកហៅថាទស្សនៈព្រៃផ្សៃជ្រុលនិយមនិងហូហេតដែលពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបង្ហាញនោះ
We know that if we are joined by the international community we can continue to shrink ISIL's
លោកប្រធានាធិបតីនិយាយថាយើងដឹងថាបើយើងរួបរวมគ្នាក្នុងនាមជាសហគមន៍អន្តរជាតិនោះយើងអាចបន្តធ្វើឲ្យក្រុម ISIL គឺពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរីនេះចុះខ្សោយឥទ្ធិពលចុះខ្សោយប្រសិទ្ធភាពនិងហិរញ្ញវត្ថុព្រមទាំងសមត្ថភាពខាងយោធាធ្លាក់ដល់កម្រិតដែលយើងអាចទប់ស្កាត់បញ្ហាបានយើងត្រូវធានាថាយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវធានាថាយើងមានឆន្ទៈអន្តរជាតិធ្វើការងារនេះលោកប្រធាននាយកធិបតីអូបាម៉ាក្រើនរំលឹកថាការប្រឹងប្រែងនេះត្រូវការពេលវេលាយូរតែលោកមានជំនឿថាអាចនឹងទទួលបានជោគជ័យ
Direct from Washington The Voice of America VOA
គ្រូពេទ្យជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់ដែលបានឆ្លងមេរោគអ៊ីបូឡាបានចេញពីមន្ទីរពេទ្យហើយក្រោយពីលោកបានធូរស្បើយពីមេរោគនេះមន្ទីរពេទ្យ The Royal Free London Hospital ប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះថាក្នុងការព្យាបាលលោក William Polly រយៈពេល10ថ្ងៃមកនេះគេបានប្រើថ្នាំ Zmap ដែលជាថ្នាំពិសោធន៍សម្រាប់មេរោគអ៊ីបូឡានេះលោក William Polly ត្រូវគេបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យកាលពីខែមុនក្រោយពីលោកបានឆ្លងមេរោគអ៊ីបូឡានៅពេលលោកធ្វើការនៅប្រទេសសេរ៉ាលេអូនការរាលដាលជំងឺអ៊ីបូឡានៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចនេះបានសម្លាប់មនុស្សជាង 1,500 នាក់ហើយហើយមានមនុស្សយ៉ាងតិច 3,000 នាក់បានឆ្លងមេរោគនេះនៅប្រទេសហ្គីនីប្រទេសលីបេរីយ៉ាប្រទេសសេរ៉ាលេអូនប្រទេសនីជេរីយ៉ានិងប្រទេសសេណេហ្កាល់អង្គការវេជ្ជបណ្ឌិតគ្មានព្រំដែនគឺ Doctor Without Border បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាពិភពលោកកំពុងចាញ់សង្គ្រាមប្រយុទ្ធនឹងមេរោគអ៊ីបូឡាហើយបានព្រមានថាមេរោគដ៏ប្រឡាយនេះនឹងមិនឈប់រាលដាលទេលុះត្រាតែប្រទេសនានាបញ្ជូនអ្នកជំនាញទៅកាន់តំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចនេះលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Tom Frieden ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រួតពិនិត្យជំងឺគឺ US Center for Disease Control and Prevention និយាយថាឱកាសប្រយុទ្ធឈ្នះជំងឺនេះមិនយូរទេហើយថាអ៊ីបូឡាជាមេរោគឆ្លងអាក្រក់បំផុតនៅក្នុងពិភពលោកអាញាធរចិននៅតំបន់ស៊ីនជៀងដែលមានអំពើហិង្សាច្រើននៅក្នុងប្រទេសចិនកំពុងប្រកាសផ្តល់រង្វាន់ជាប្រាក់និងជាផលប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងទៀតសម្រាប់អ្នករៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រវាងអ្នកដែលជាសមាជិកនៃក្រុមជនជាតិភាគតិចនិងសមាជិកនៃជនជាតិភាគច្រើនហាន់កាសែត Global Times របស់បក្សកុម្មុយនីស្តចិននេះរាយការណ៍នៅថ្ងៃពុធនេះថានយោបាយនេះគឺជាមធ្យោបាយលើកស្ទួយសាមគ្គីភាពរវាងជនជាតិនានាកាសែតនេះនិយាយថាគូស្រករដែលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ចម្រុះជាតិសាសន៍នៅសង្កាត់គីម៉ូភាគខាងត្បូងនេះនឹងទទួលបានប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំប្រហែល1600ដុល្លារសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំស្ត្រី5នាក់ត្រូវបានតែងតាំងចូលក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសជប៉ុនដែលបង្ហាញពីការតាំងចិត្តរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Shinzo Abe ដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីមានឱកាសជួយលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារដីធ្លីនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សមើលឃើញការរីកចម្រើនតិចតួចណាស់ក្រោយពីការដាក់បញ្ជារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីមូលដ្ឋានចេញដោះស្រាយបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ជាមួយលោកអានសវត្ថាអំពីមូលហេតុដែលមិនមានអារម្មណ៍ប្រឆាំងចិនក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងមេរៀនខាងនយោបាយជាតិសាសន៍សម្រាប់សមាហរណកម្មអាស៊ាននៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជាពលរដ្ឋនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនទាមទារគណៈបកនយោបាយដែលមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាឲ្យកំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រឹម2អាណត្តិយោធាប៉ូលីសថៃហាម5ការចេញរបាយការណ៍វាយតម្លៃបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសថៃក្នុងរយៈពេល100ថ្ងៃដំបូងនៃរដ្ឋប្រហារចុងក្រោយពលរដ្ឋខ្មែរច្រើនអ្នកនៅរដ្ឋ California ក្រុងនឹងជួបពិភាក្សាជាមួយសហរាជរាជអាជ្ញាបរទេសនៃសាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ជាង2សប្តាហ៍ក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដាក់បញ្ជាឲ្យក្រុមអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីមូលដ្ឋានដោះស្រាយវិបត្តិដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសក្រុមប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារដីធ្លីនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបានមើលឃើញការរីកចម្រើនតិចតួចបំផុតលោកកុងស្ថានរដ្ឋនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រុមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សដែលធ្វើការលើទំនាស់ដីធ្លីនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារទំនាស់សង្គមនេះក៏សម្គាល់ឃើញថាមានការរីកចម្រើនតិចតួចក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដាក់បញ្ជាទៅដល់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីមូលដ្ឋានឲ្យដោះស្រាយវិបត្តិដីធ្លីនៅទូទាំងប្រទេសផ្ទុយទៅវិញបទបញ្ជានេះបានលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារទំនាស់ដីធ្លីងើបឡើងតវ៉ាបន្ថែមទៀតកាលពីថ្ងៃទី18ខែសីហាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដាស់តឿនមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីមូលដ្ឋាន ឲ្យចាប់អារម្មណ៍យកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយវិបត្តិដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឡើងវិញទំនាស់ដីធ្លីដ៏រ៉ាំរ៉ៃនៅក្នុងប្រទេសដែលទំនងជាមូលហេតុធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2013លោកឡាតគីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីដីធ្លីរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកក៏សម្គាល់ថាជាង2សប្តាហ៍ក្រោយពីបទបញ្ជារបស់លោកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក្រមប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានក្រោកឡើងតវ៉ាអំពីបញ្ហាដីធ្លីដោយសារតែទំនាស់ទាំងនោះបានអូសបន្លាយជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែលោកមិនទាន់ឃើញប្រសិទ្ធភាពនៃបទបញ្ជានោះនៅឡើយទេ
ប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងនោះគឺរឿងដតីឯទៀតសិតតែអត់បានលទ្ធផលមានន័យថាបានត្រឹមតែមកដាក់ញត្តិបញ្ជូនទៅខុទ្ទកាល័យបានដាក់ញត្តិបញ្ជូនទៅរដ្ឋសភាប៉ុន្តែខេត្តទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធគឺហើយដូចជាអត់មានអីផែនការជាក់លាក់ថានឹងអនុវត្តដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ឃើញថាដូចជាអត់សូវមានប្រសិទ្ធភាពទេអនុសាសន៍ដែលលើកឡើងនៅក្នុងពេលនេះបាទ
យោងតាមរបាយការណ៍របស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកមានប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះនិងទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារទំនាស់ដីធ្លីបានកើនដល់ជាង770,000នាក់នៅក្នុងរយៈពេល13ឆ្នាំចុងក្រោយនៅក្នុងនោះមានជនរងគ្រោះដោយសារការបណ្ដេញចេញដោយបង្ខំឬដោយសារការរំលោភយកដីស្រែឬផ្ទះសម្បែងជាដើមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្ដីបន្ទោសមន្ត្រីរដ្ឋអំណាចមូលដ្ឋាននិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចំពោះបរាជ័យនៅក្នុងការដោះស្រាយទំនាស់ទាំងនេះលោកក៏បានស្ដីបន្ទោសដែរថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមូលដ្ឋានបានព្យាយាមរារាំងក្រុមប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យធ្វើការតវ៉ានៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញឬងើបឡើងមកតវ៉ានៅក្នុងទីក្រុងលោកអំសំអាតអ្នកគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូមានប្រសាសន៍ថាក្រុមអាជ្ញាធរក្រុងនៅតែបន្តរារាំងការប្រមូលផ្ដុំសម្រាប់ការតវ៉ាអំពីរឿងដីធ្លីនៅឡើយមួយវិញទៀតការតវ៉ាអំពីបញ្ហានេះនៅតែបន្តរីឯការដោះស្រាយមិនទាន់មានផលវិជ្ជមាននៅឡើយ
រយៈពេលចុងក្រោយនេះមានការធ្វើការតវ៉ាជាច្រើនដូចថ្ងៃនេះក៏ខាងវិជ្ជាប៉ុន្តែនៅទុកឆ្លងទៅឡើងហើយជាបន្តបន្តទៅទៀតហើយនៅបាត់ដំបងនៅបៃលិនព្រះវិហារទីនេះឯងនៅមិនទាន់មានសញ្ញាដោះស្រាយទៅឡើយទេនៅតាមសេចក្ដីទីខាងមិនទៅឡើយ
នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែរក្រមប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលមានទំនាស់ដីធ្លីជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងភរិយាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកនេះបានធ្វើការតវ៉ាបន្ថែមទៀតដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយបន្ថែមពីនោះក្រុមប្រជាពលរដ្ឋនៃសហគមន៍ក្រីក្រនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដូចជាសហគមន៍បង្កក់បូរីកេឡាថ្មគូលប្រជាពលរដ្ឋមកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តបាត់ដំបងជាដើមបានព្យាយាមយកញត្តិជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីស្នើសុំអន្តរាគមន៍លើបញ្ហារបស់ពួកគេប៉ុន្តែក្រមអាជ្ញាធរបានរារាំងពួកគេអ្នកស្រីទេវនីសកម្មជនដីធ្លីនិងជាម្ចាស់ពានរង្វាន់ភាពជាអ្នកដឹកនាំ Global Leadership យល់ថាអាជ្ញាធរនៅតែមិនទាន់មានឆន្ទៈពិតប្រាកដនៅក្នុងការដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅឡើយ
សម្បីតាអនុសាសន៍របស់សម្ដេចទឹកតែមានថ្មីថានៅពេលដែលវិជាប្រវត្តិយើងញាត់ទៅដាក់ក្នុងករណីរឿងដីធ្លីមិនដែលដល់ដៃគាត់ដោយសារតែមានកងកម្លាំងខ្ទប់ហើយគាត់ប្រសាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះដូចជាមានឆន្ទៈយ៉ាងមុតមាំក្នុងការដោះស្រាយជូនវិជាប្រវត្តិណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកខ្ញុំបានយើងញាត់ទៅដាក់ព្យាយាមទៅដាក់ឲ្យគាត់នៅតាមខុបការរៃសម្ដេចក្តីនៅតាមវិស័យការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្តីយើងឃើញថាតែពួកយើងព្យាយាមយកដាក់ទៅបានកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចប្រើហិង្សានិងបានចាប់ខ្លួនពួកខ្ញុំដូចជាដើមយកទៅឃុំអស់រយៈពេល2ម៉ោងអីចឹងទៅហើយនៅតែដំណោះស្រាយគឺឃើញអត់តន់មានអីដែរ
មានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាង300គ្រួសារនៅក្នុងសហគមន៍បង្កក់បូរីកេឡាថ្មគូលក្បែរប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិក្រុងភ្នំពេញកំពុងតែរង់ចាំដំណោះស្រាយដីធ្លីរបស់ពួកគេដែលជាប់តាក់ទងទៅនឹងឈ្មួញនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដោយឡែកលោកឡាវច័ន្ទអ្នកសម្របសម្រួលរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកប្រចាំខេត្តព្រះវិហារអះអាងថាអាជ្ញាធរខេត្តបានចាប់ផ្ដើមនីតិវិធីសម្រាប់ការដោះស្រាយជំហានដំបូងក៏ប៉ុន្តែនៅមិនទាន់បានហុចលទ្ធផលជាផ្លែផ្កានៅឡើយទេ
ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាសម្រាប់ខេត្តព្រះវិហារយើងខ្ញុំអាជ្ញាធរស្រុកក៏ដូចជាអាជ្ញាធរខេត្តគាត់បានធ្វើការដោះស្រាយតែមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺពុំទាន់បានដោះស្រាយចប់សព្វគ្រប់នៅករណីណាមួយទេ
ខេត្តព្រះវិហារដែលមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាង 1,000 គ្រួសារកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងចំនួនដីធ្លីលោកផៃស៊ីផានរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលកំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមការដោះស្រាយជាប្រព័ន្ធដែលមិនអាចធ្វើឡើងនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីបានឡើយ
រដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងសភាពបកម្មនោះទេយើងដោះស្រាយដើម្បីរក្សានៅស្ថិរភាពស្ថិរភាពនៅក្នុងការដោះស្រាយតាមប្រព័ន្ធតាមគោលការណ៍ច្បាប់ហើយនឹងរក្សាឲ្យការដោះស្រាយហ្នឹងខ្លាចជាប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងសង្គមមិនមែនជាការដោះស្រាយមិនមានការចូលរួមពីសាលាការមិនមានការចូលរួមពីមន្ត្រីជំនាញក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងទេបាទ
ទោះជាបែបនេះក្តីក្រមមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលក៏សង្កត់ថាការដោះស្រាយវិបត្តិដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងនៅតែមានភាពស្មុគស្មាញប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនហ៊ានវះកាត់ចំពោះមន្ត្រីដែលមានអំណាចនិងមានលុយកាក់សន្ធឹកសន្ធាប់នោះមន្ត្រីទាំងនោះដែលជាទម្រោរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយពិបាកនឹងប៉ះពាល់បានពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
ជម្រាបសួរលោកសុថានរិទ្ធចា
៎បាទជម្រាបសួរអ្នកស្រីនុចសារីតា
ចាលោកសថានរិទ្ធនៅថ្ងៃនេះតើមានក្រុមប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារដីធ្លីមកតវ៉ានៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញថែមទៀតទេចា
បាទពិតមែនហើយអ្នកស្រីនុចសារីតាឃើញថាការតវ៉ានៅតែបន្តមានតទៅទៀតថ្មីត្បិតតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ដាក់បញ្ជាឲ្យមានការដោះស្រាយនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋនៅតែមានរលកតវ៉ាពីខេត្តមកដល់ក្រុងភ្នំពេញដដែលទេនៅព្រឹកថ្ងៃនេះគឺប្រជាសហគមន៍បឹងកក់បុរីកេឡាហើយនិងអ្នកភូមិឡោពីងដែលមកពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនឹងបានយកញត្តិទៅដាក់ជូនស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហើយមូលហេតុនឹងគឺដើម្បីស្នើសុំអន្តរាគមន៍របស់ស្ថានទូតនឹងជំរុញការពន្យារដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ជាពិសេសក្រោយពីការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី18ខែកាលពីខែមុននឹងគឺខែសីហាបាទហើយម្យ៉ាងវិញទៀតនៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះដែរប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារទំនាស់ដីធ្លីមកពីស្រុកឆ្លូងខេត្តកោះចេះប្រមាណជាជាង100នាក់នឹងបានព្យាយាមយកញត្តិទៅដាក់នៅខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅភូមិគ្រឹះរបស់លោកនៅក្បែរវិមានឯករាជ្យក្រុងភ្នំពេញនឹងប៉ុន្តែមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យនិយាយថាត្រូវបង្វែរការដាក់ញត្តិនឹងទៅក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មវិញហើយអ្នកស្រីនុសារីតាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋជាង100នាក់ផ្សេងទៀតមកពីខេត្តព្រះវិហារនៅក្នុងស្រុកជាំខ្សាននឹងក៏បានមកតវ៉ានៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបន្ថែមទៀតដែរដោយសារតែដីធ្លីរបស់ពួកគាត់នឹងត្រូវដកហូតដោយអាជ្ញាធរអប្សរាដោយសារតែដីរបស់ពួកគាត់ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អប្សរាដែលត្រូវអភិរក្សជាតំបន់ការពារប្រាសាទហើយពួកគាត់បានទទួលបាននៅដីធ្នូមកវិញក៏ប៉ុន្តែដំណោះស្រាយនៅដីធ្នូហ្នឹងនៅតែអត់ទាន់មានត្រូវរើគ្នានៅឡើយដូច្នេះអាជ្ញាធរខេត្តហ្នឹងបានមកសម្រុះសម្រួលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះនៅដល់ទីកន្លែងក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែដោយសារតែមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងពាក្យសម្ដីអាជ្ញាតំណាងអាជ្ញាធរហើយនិងក្រុមប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងការដោះស្រាយសម្រុះសម្រួលគ្នាមិនបានសម្រេចទេនៅរសៀលថ្ងៃនេះអ្នកស្រីនុចសារីតា
ចាចាសូមអរគុណលោកស្ថានរដ្ឋចាជម្រាបលាចា
បាទសូមជម្រាបលា
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
នៅក្រោយពេលមានកបកម្មប្រឆាំងចិននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅនេះអ្នកវិនិយោគចិនជាច្រើនបានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសកម្ពុជាដែលនៅទីនោះមិនមានកំហឹងប្រឆាំងជនជាតិចិនដូចជានៅវៀតណាមទេលោកអានសវថាបេក្ខជនបណ្ឌិតផ្នែកនរវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យហាវ៉ៃបានធ្វើការស្រាវជ្រាវអំពីអត្តសញ្ញាណសហគមន៍ជនជាតិចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងបរិបទនៃការកើនឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងធាតភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នេះលោកអានសវត្ថាពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកសឹងសុផាតនៃ VOA អំពីមូលហេតុដែលមិនមានអារម្មណ៍ប្រឆាំងចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងមេរៀនខាងនយោបាយជាតិសាសសម្រាប់សមាហរណកម្មអាស៊ានសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
វត្តមានរបស់អ្នកដែលមានខ្សែស្រឡាយចិននឹងក្នុងអំឡុងពេលមហោតរោមដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតើតំណែងតំណងគឺរលូនរហូតឬយ៉ាងម៉េចបាទនៅក្នុងសង្គមខ្មែរនេះដូចថាមានការស្វាគមន៍ជានិច្ចឬមួយធ្លាប់មានដំណាក់កាលដែលមានដូចថាតំណែងតំណងមិនសូវរលូនបាទ
មានយើងគិតទៅគឺថាឡើងចុះច្រើនណាបើសិនជាយើងសង្កេតមើលពីប្រវត្តិជនជាតិខ្មែរខ្សែស្រឡាយចិននៅស្រុកយើងហ្នឹងគឺ
ពេលដែលយើងនៅឃើញដល់តំណែងតំណងដែលរកម្មរកុសហ្នឹងសម័យកាលណាដែលយើងនៅឃើញជាងគេបាទ
ចាប់ដើមដែលវារឿងកម្មកុសមែនទែនហ្នឹងគឺជំនាន់សម័យលន់ណុលព្រោះអីមុនសម័យលន់ណុលដាច់សិនុគឺថាធ្វើម៉េចស្រុកខ្មែរយើងឲ្យវាមានអត់ទៅខាងកុម្មុយនីសឬក៏អត់មកខាងនេះតែមិនឲ្យនៅកណ្ដាលណាពេលដែលសម្ដេចហនុគាត់មានរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ទៅដល់សម័យលន់ណុលយើងចូលមកខាងប្រជាធិបតេយ្យខាងសេរីណាអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលសម័យលន់ណុលហ្នឹងតាមដែលឯកសារសរសេរមកគឺថាចាប់ដើមរឹតបន្តឹងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិឬក៏សេរីភាពនៃការបញ្ចេញតសញ្ញារបស់ជនជាតិចិននៅស្រុកខ្មែរពេលហ្នឹងហើយដែលដូចថាមានបတ်សាលាចិនបတ်កសែតចិនបတ်ពហិរចិនអីគឺឡែមានហើយហើយដូចថាគ្រូចិនគ្រូបរិញ្ញាបត្រចិនអីគឺគេចាប់គេអីដាក់ឃុំមកកន្លែងអញ្ចឹងណាព្រោះអីរដ្ឋាភិបាលលន់ណុលសម័យហ្នឹងគឺខ្លាចថាប្រជាជនខ្មែរខ្សែស្រឡាយចិនហ្នឹងចូលដៃជាមួយខាងប្រទេសចិនដែលជាកុម្មុយនីសណាអញ្ចឹងគាត់ខ្លាចយ៉ាងដឹងអញ្ចឹងដូចថាអ្នកដែលនៅចិននៅភ្នំពេញហ្នឹងគឺរត់ទៅជនបទអីអស់ហើយដូចថាមានអ្នកខ្លះក៏គាត់សរសេរថាភាគច្រើនអ្នកដែលរត់ពីភ្នំពេញទៅខ្មែរចិនហ្នឹងគឺរត់ទៅចូលតស៊ូមួយខ្មែរក្រហមហើយពេលសម័យហ្នឹងណាប៉ុន្តែយើងគិតមើលទៅវាគួរឲ្យដូចថាសង្រៃដែរដោយសារប្រជាជនខ្មែរខ្សែស្រឡាយចិនហ្នឹងគាត់ដូចថាពេលសម័យលន់ណុលគេរឹតបន្តឹងគាត់គេចាប់គាត់ណាដល់ពេលសម័យខ្មែរក្រហមចូលមកគឺប្រជាជនខ្មែរខ្សែស្រឡាយចិនហ្នឹងឯងដែលគេដូចថាធ្វើបាបមែនទែនវាអាចមានដោយសារតាមដែលឯកសារបានសរសេរមកដោយសារសម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺគេមានគោលនយោបាយមួយថាអត់មានជនជាតិភាគតិចអត់មានដូចយើងដឹងណាអត់មានសេរីភាពបញ្ចេញមតិអត់មានសេរីភាពអីទាំងអស់ពេលសម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចឲ្យជាតិសាសន៍ខ្មែរហ្នឹងគឺបន្សុតជាតិសាសន៍ខ្មែរគឺណាធ្វើម៉េចឲ្យខ្មែរហ្នឹងមានតែខ្មែរសុទ្ធទេមានតែខ្មែរមួយអត់មានខ្មែរចិនខ្មែរវៀតណាមខ្មែរថៃអីទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាឥឡូវជនជាតិខ្មែរចិនហ្នឹងគឺថាត្រូវជាជនរងគ្រោះម្ដងទៀតហើយឃើញសម័យលន់ណុលរងគ្រោះម្ដងមកសម័យខ្មែរក្រហមរងគ្រោះបន្តទៀតដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺបន្ទាប់ពីសម័យខ្មែរក្រហមមកក៏រងគ្រោះបន្តទៀតនៅសម័យរដ្ឋកម្ពុជាឆ្នាំ80បន្តមកហ្នឹងគឺពេលដែលវៀតណាមចូលមកជួយប្រទេសយើងឲ្យថាមានរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋកម្ពុជាសាធារណរដ្ឋសម័យនោះណាគឺយើងមានចំនួន80ហ្នឹងគឺមានគេហៅសារាចរមួយសារាចរ351ណាដែលសំខាន់សារាចរហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យមើលឆែកប្រវត្តិរូបចិនអីណាអាហ្នឹងវាទៅក្នុងបរិបទថងថាគឺហាមឃាត់មិនឲ្យចិនហ្នឹងចាប់ដើមរកស៊ីព្រោះបើរកស៊ីទៅគឺបានលុយទៅគឺចាប់ដើមមានកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងកាន់ខ្លាំងឡើងអាចធ្វើឲ្យអំណាចរបស់រដ្ឋហ្នឹងវាធ្លាក់ចុះវាអត់មានតែពេលអញ្ចឹងគេធ្វើម៉េចរឹតបន្តឹងកុំឲ្យចិនហ្នឹងអាចរកស៊ីកើនបានទ្រព្យសម្បត្តិអញ្ចឹងបានលុយច្រើនអញ្ចឹងអញ្ចឹងឃើញថាតាំងពីសម័យលន់ណុលមកឃើញថាគេមានប្រតិបត្តិនៅសេរីភាពដូចជាអតសញ្ញាណចិនក្តីហ្នឹងគឺថាមានបញ្ហារហូតតរហូតផុតពីសម័យសាធារណរដ្ឋសម័យរដ្ឋកម្ពុជាមកបានចាប់ផ្ដើមមានការបើកទលាយឡើងវិញយើងឃើញតាំងពីហ្នឹងមកកាន់តែសាយភាយច្រើនមានសាលាចិនមានពហិចិនមានដូចថាយើងអាចនិយាយចិនឬភាសាចិនដោយរហូតដល់សប្ដថ្ងៃនេះគឺថាមានសេរីភាពបានកើនច្រើនជាងមុនបាទ
បាទអញ្ចឹងតាមការរៀបរាប់របស់លោកឃើញថាកត្តាភាពរលូនរបស់ការចូលក្នុងសង្គមរបស់ជនជាតិចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងមិនមែនជាកត្តាអីសំខាន់សម្រាប់តំណែងតំណងកម្ពុជាចិនដែលជិតស្និទ្ធទេក៏ប៉ុន្តែនយោបាយអន្តរជាតិទៅវិញក៏ប៉ុន្តែការស្រាវជ្រាវរកឃើញថាទោះបីថាសប្តាហ៍ថ្ងៃប្រទេសចិនកាន់តែរីកចម្រើនឡើង
បាទ
มันប៉ះពាល់ដល់ដូចថាប៉ះពាល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ជនជាតិចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ព្រោះអីខ្ញុំគិតថានេះវាសប្តាហ៍ថ្ងៃបរិបត្តិសង្គមសប្តាហ៍ថ្ងៃវាខុសពីបរិបត្តិពីដើមដែលខ្ញុំរៀបរាប់មកណាដល់សម័យលន់ណុលសម័យខ្មែរក្រហមក្តីសម័យរដ្ឋកម្ពុជាក្តីព្រោះថាពេលឥឡូវយើងមាន Facebook យើងមានអ៊ីនធឺណិតយើងមាន Twitter អីដូចថាអាហ្នឹងវាបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងវាដូចថាមានលទ្ធភាពនឹងបញ្ចេញមតិបញ្ចេញយោបល់មកគេទៅតាមឲ្យវាទលាជាងមុនវាអត់ដូចកាលមុនដែលយើងដូចថាគ្រាន់តែគេបិទទៅយើងចប់បិទអត់មានអីចេញរួចទេរដ្ឋាភិបាលក៏មិនមានគោលនយោបាយអីរឹតបន្តឹងក្នុងការសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាជនខ្មែរសាធារណជនអីចឹងគឺគាត់មានចូលនយោបាយអីឲ្យច្បាស់លាស់ថារឹតបន្តឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាទោះបីជាតំណែងខ្មែរចិននឹងការឡើងក្តីអធិពលការឡើងក្តីយើងឃើញថាគាត់ដឹងគាត់ awareness របស់គាត់គាត់ដឹងថាហ្នឹងវាការឡើងអញ្ចឹងយើងឃើញមានសាលាចិនឲ្យបើកច្រើនយើងឃើញមានក្រុមហ៊ុនចិនឲ្យបើកច្រើនគឺមនុស្សគាត់បើកភ្នែកបើកចិត្តឃើញទាំងអស់ណាគាត់ដឹងរឿងហ្នឹងច្រើនប៉ុន្តែសំខាន់គឺអត្តសញ្ញាណរបស់គាត់ខ្ញុំនៅតែនិយាយដដែលថាគាត់នៅតែជាផ្ញើជោគវាសនាជីវិតរបស់គាត់នៅក្នុងអត្តសញ្ញាណរបស់គាត់ហ្នឹងគឺនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរដដែលបាទ
បាទយើងឃើញថាដូចថាក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះលោកស្វាថាផៃដឹងហើយគឺនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងមានការប្រឆាំងនឹងជនជាតិចិនប
ាទ
ហើយអារម្មណ៍ប្រឆាំងជនជាតិចិននេះมันមានតែក្នុងប្រទេសវៀតណាមតែមួយដែលយើងនិយាយនឹងច្បាស់ដោយសារមានកត្តាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងប៉ុន្តែយើងមើលសូម្បីប្រទេសភូមាដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងប្រទេសកម្ពុជាហើយខាងផ្នែកនយោបាយហ្នឹងគឺមានតំណែងជិតស្និទ្ធដែរក៏ថ្មីថ្មីយើងឃើញមានដូចថាជនជាតិភូមាដែលគាត់ចាប់កម្មករជនជាតិចិនមានន័យថាវិនិយោគចិនកាន់តែច្រើននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងអំណាចចិនកាន់តែកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងឃើញថានៅក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍មានការដូចថាអារម្មណ៍ប្រឆាំងនិងមានសកម្មភាពប្រឆាំងមួយចំនួនផងដែរ
ប៉ុន្
តែយើងអត់ឃើញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬយើងមិនទាន់ឃើញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែវាមានលក្ខណៈប្លែកពីគេដែរអត់បាទ
បាទអានេះវាសំខាន់ដែរព្រោះនៅក្នុងប្រទេសយើងដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងគឺថាយើងមានលក្ខណៈវប្បធម៌ហ្នឹងវាអំណោយទានឲ្យការប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នារវាងខ្មែរហើយនិងខ្មែរកាត់ចិនអីហ្នឹងវាស្រួលជាងនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងទោះថាជាលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់យើងគឺថាយើងធ្វើម៉េចឲ្យបានរស់នៅសុខដុមរមនាជាមួយគ្នាទាំងអស់គ្នាយើងអត់មានបែងចែកថាខ្មែរសាច់ស្រឡាយចិនហ្នឹងមានកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងអីអញ្ចឹងយើងចំណាយគ្នានេះហើយជាមួយគេអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងមិនសូវមានបញ្ហាច្រើនចិនអញ្ចឹងទេដូចថាអាហ្នឹងវាមិនទាន់ដល់លក្ខណៈហ្នឹងណាអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងបានយើងឃើញថាដំណើរការតំណាក់តំណងផ្សាយតាក់ទងគ្នារវាងខ្មែរនិងចិននៅស្រុកយើងគឺថារលូនផងហ្នឹង
បាទខ្ញុំមិនប្រកាសទេបើខ្ញុំសង្កេតមើលទស្សនវិជ្ជាកើតឡើងក្នុងប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាមានការប្រឆាំងទៅនឹងជនជាតិចិនដែលមកពីប្រទេសចិនតែម្ដងដោយថាយើងគិតថាតំណាក់តំណងជាមួយរដ្ឋចិនតែម្ដងនៅក្នុងករណីប្រទេសកម្ពុជាតើមានការបែងចែករវាងពលរដ្ឋខ្មែរចិនហើយនឹងជនជាតិចិនដែលជិះមកពីប្រទេសចិនដីគោកតែម្ដង
នេះជាចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំអត់ទៅបាននិយាយគឺការបែងចែកហ្នឹងវាអ្នកដែលមកក្រោយអ្នកដែលមកថ្មីជនជាតិចិនដែលមករកស៊ីនៅស្រុកខ្មែរថ្មីណាគឺព្រំដែនជនជាតិហ្នឹងវាអាចខ្លាំងជាងអ្នកដែលខ្មែរខ្សែស្រឡាយចិនហ្នឹងដោយការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំឃើញថានៅក្នុងសហគមន៍មួយហ្នឹងខ្មែរកាត់ចិនហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយជា feature មួយនៃសង្គមនៃសហគមន៍ហ្នឹងគឺមាននៅក្នុងនឹងតែម្ដងប៉ុន្តែលក្ខណៈដែលចិនដែលមកក្រោយនេះគឺគាត់ចូលអត់ទាន់បានល្អទេគាត់អត់ដូចថាជាបែងចែកណាវាមិនមែនស្រួលដូចថាខ្មែរខ្សែស្រឡាយចិនគាត់និយាយខ្មែរគាត់ដឹងពីវប្បធម៌ខ្មែរគាត់ប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយខ្មែរបានល្អប៉ុន្តែអ្នកដែលចិនមកក្រោយគាត់អត់ចេះនិយាយខ្មែរទេហើយលក្ខណៈវប្បធម៌របស់គាត់ក្នុងការរស់នៅរាល់ថ្ងៃទៅមកឧទាហរណ៍ថាគាត់និយាយឮគាត់ដូចថាចង្អៀងចង្អាងគាត់ជក់បរិយជក់អីចឹងណានេះតាមដែលគេប្រាប់ខ្ញុំថាអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាទាំងខ្មែរខ្សែស្រឡាយចឹងក្តីរួមគ្នាជាម្ដុំទៅហើយអ្នកដែលចិនមកថ្មីក្រោយនេះគឺរួមគ្នាទៅជាម្ដុំទៅអញ្ចឹងវាអត់ចូលគ្នាទេអាពីរហ្នឹងប៉ុន្តែដែលខ្មែរចិនហើយនិងខ្មែរនេះគឺទាំងអស់គ្នាតែមួយទេមិនបែងចែកគ្នាទេហើយទាំងអស់គ្នាហ្នឹងសូម្បីតែរាល់ថ្ងៃដែលយើងឃើញហ្នឹងគឺថាមិនចូលចិត្តអ្នកដែលមកក្រោយហ្នឹងហ្មងទេព្រោះគាត់គំនិតរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគិតទៅខាងចិនគឺប្រទេសចិនប៉ុន្តែខ្មែរសាយតម្លៃចិននេះដែលនៅស្រុកខ្មែរយូរហើយនេះគឺកម្រិតរបស់គាត់គឺគិតនៅស្រុកខ្មែរចង់និយាយអញ្ចឹងបើសិនជាឧទាហរណ៍ទៅអាចថាឥឡូវពេលយើងមានឆេងមេងសែនភ្នោអញ្ចឹងណាខ្មែរសាយតម្លៃចិនឆេងមេងភ្នោនៅស្រុកខ្មែរទៅភ្នោយីដូនយីតានៅស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែអ្នកដែលមកក្រោយនេះវាឆេងមេងក៏ទៅស្រុកចិនដែរ
ត្រង់ចំណុចព្រំដែនជាតិសាសន៍នេះដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានជាតិសាសន៍ច្រើនហ្នឹងហើយនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីគ្នាមួយចំនួនដែរគឺមានការបង្កើតគេហៅថា Chinatown ឬទីក្រុងចិនហ្នឹងដើម្បីរក្សាអត្តសញ្ញាណខ្ញុំតែងតែមានចម្ងល់ថាពួកខ្ញុំធំឡើងនៅទីក្រុងភ្នំពេញដែរខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិស្ទើរតែភាគច្រើនហ្នឹងជាពលរដ្ឋខ្មែរចិនណាហើយខ្ញុំតែងតែឆ្ងល់ថាហេតុអីបានអត់មាន Chinatown ដូចនៅស្រុកគេ
បាទអានេះតាមពិតទៅសំខាន់ស្ងថាដោយសារអញ្ចឹងហើយដែលប្រធានបទដែលសំខាន់ដែលខ្ញុំសរសេរក្នុងសារណានោះថាចិននៅគ្រប់កន្លែងដោយសារនៅគ្រប់កន្លែងអញ្ចឹងមិនមានតម្រូវការនឹងមកផ្ដុំគ្នាក្នុងកន្លែងណាមួយអញ្ចឹងឯងការដែលមាន Chinatown ការដែលមានទីក្រុងចិនហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចឲ្យផ្ដុំហាងផ្ដុំកន្លែងរកស៊ីគ្នាអីឲ្យបានមកផ្ដុំគ្នាទៅហើយស្រួលសម្រាប់អ្នកដែលមកក្រោយហ្នឹងគឺស្រួល assimilate ដោយថាស្រួលជ្រាបមកក្នុងសង្គមរបស់យើងមូលដ្ឋានរបស់យើង
ជាចុងក្រោយនេះគេមានសំណួរថាយើងដឹងថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធ្លាប់មានដែលដុតស្ថានទូតថៃហើយយើងឃើញថាមិនមែនតែប្រទេសកម្ពុជាទេគឺយើងឃើញថាក្នុងប្រទេសវៀតណាមតែយើងអាចនៅក្នុងតំបន់របស់យើងនៅ2015ហ្នឹងយើងនឹងចូលជាសហគមន៍អាស៊ានមិនចឹងតែយើងអាចរៀនសូត្រអ្វីពីបទពិសោធន៍ហ្នឹងជាពិសេសដើម្បីរៀបខ្លួនទៅនឹងការសមាហរណកម្មរបស់អាស៊ានពេលខាងមុខបាទ
បាទខ្ញុំគិតថានេះចម្លើយដែលខ្ញុំនិយាយពីរឿងគោលនយោបាយមានលក្ខណៈរាប់បញ្ចូលហ្នឹងគឺជាគោលនយោបាយសំខាន់ណាស់ inclusive policy ហ្នឹងក្នុងការដែលយើងចូលជាលក្ខណៈអាស៊ានហ្នឹងគឺយើងធ្វើម៉េចឲ្យប្រទេសយើងហ្នឹងមានភាពសុខដុមរមនាជាមួយជនជាតិផ្សេងៗជនជាតិថៃជនជាតិវៀតណាមជនជាតិចិនក្តីគឺថាធ្វើម៉េចឲ្យវាមានសង្គមមួយបង្កើតបរិយាកាសឲ្យជនជាតិទាំងអស់នោះអាចបញ្ចេញមតិបញ្ចេញសេរីភាពរបស់គេបានដោយស្រួលហើយមានលទ្ធភាពអាចរស់នៅ ក្នុងប្រទេសយើងបានឲ្យស្រួលដែរយើងមើលដូចករណីថាឥឡូវម៉ាឡេសិង្ហបុរីមានចិនមានម៉ាឡេមានឥណ្ឌាមានអីនៅច្រើនហើយទាំងអស់គ្នាគឺមើលទៅវានៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងគឺរលូនអត់មានមិនមែនថាវាអត់មានវាមានកម្មកោះដែរផ្នែកនយោបាយអីប៉ុន្តែវាមិនមែនរឿងអីធំដុំគឺថាគឺនៅក្នុងស្ថាប័នច្បាប់ស្ថាប័នសភាស្ថាប័នអីគឺមានតំណាងរបស់ប្រជាជនជាតិសាសន៍ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងមកចូលរួមគ្នាធ្វើច្បាប់ទាំងអស់គ្នាពិភាក្សាគ្នាឲ្យមានដូចថាច្បាប់ដែលបង្កើតឡើងមកហ្នឹងគឺមានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យជាតិសាសន៍គ្រប់គ្រប់គ្នាមិនឲ្យដូចថាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យលើកទៅជាតិសាសន៍ណាមួយច្រើនជាងជាតិសាសន៍មួយទៀតទេអញ្ចឹងហើយពេលដែលយើងចូលជាតំបន់ទាំងអស់គ្នានៅឆ្នាំ2015ហ្នឹងយើងធ្វើម៉េច
សមាហរណកម្ម
បាទសមាហរណកម្មអាស៊ាន2015ធ្វើម៉េចឲ្យមានលក្ខណៈរលូនដូចអញ្ចឹងឲ្យមានជាតិសាសន៍ផ្សេងហ្នឹងគឺថាធ្វើម៉េចឲ្យគាត់មានបើថាគាត់មានចង់ធ្វើជាតំណាងនៅក្នុងសភាឲ្យគាត់បញ្ចូលគាត់ទៅក្នុងនឹងដែរឲ្យគាត់មានសំឡេងមួយក្នុងការកំណត់ជោគវាសនារបស់សាសន៍របស់គាត់នៅក្នុងប្រទេសយើងដែរអញ្ចឹង
ខ្ញុំសូមអរគុណលោកអានស្វាថាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយ VA បាទ
សូមជម្រាបលាបាទបាយមីលី
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជាពលរដ្ឋនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនទាមទារគណៈនយោបាយដែលមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាឲ្យកំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រឹម2អាណត្តិ
លើមួយចាក់ស្ដែងយើងបានមកជួបលោកបាននិយាយទល់មុខយើងគាត់ថាលោកគ្រប់ត្រ
បន្ទាប់មកទៀតយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយោធានិងប៉ូលីសថៃហាមប្រាមការចេញរបាយការណ៍វាយតម្លៃបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសថៃក្នុងពេល100ថ្ងៃដំបូងនៃរដ្ឋប្រហារចុងក្រោយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរច្រើនអ្នកនៅរដ្ឋ California គ្រងនឹងជួបពិភាក្សាជាមួយសហពរិយអាជ្ញាបរទេសនៃសាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមតទៅនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
ការិយាល័យប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនប្រកាសថាមានកិច្ចព្រមព្រៀងបတ်ជប់បាញ់ជាមួយរុស្ស៊ីតែរុស្ស៊ីបដិសេធលោកអាន់បានគីមុនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិថ្កោលទោសការកាត់ក្បាលអ្នកសារព័ត៌មានអាមេរិកាំងកងទ័ពប៉ាគីស្ថានប្រកាសវាយប្រហារក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធទ្រង់ទ្រីធំ
លំដាប់តទៅនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណចា
៎បាទអរគុណបាទការិយាល័យរបស់លោកពេត្រូពេរូសិនកូប្រធាននាយកប្រតិភិរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននិយាយថាលោកពេរូសិនកូនិងលោកវ្លាឌីមៀពូទីនប្រធាននាយកប្រតិភិរុស្ស៊ីបានព្រមព្រៀងគ្នាធ្វើបទចុបបាញ់នៅភូមិខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់មានការបង្ហាញជាក់លាក់ថាការប្រយុទ្ធគ្នានៅតំបន់នេះនឹងឈប់នៅពេលណាទេការិយាល័យទី1របស់លោកពេរូសិនកូនិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថារដ្ឋាភិបាលមានកម្លាំងនិយាយថាមេដឹកនាំទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទអំពីបទចុបបាញ់ជាតន្ត្រីប៉ុន្តែការិយាល័យរបស់លោកមិនបាននិយាយថាមានការព្រមព្រៀងគ្នាតាក់ទងនឹងវិធានការជាបន្តទៀតក្នុងការបង្កើតសន្តិភាពនេះទេព្រោះมันមានព័ត៌មានលម្អិតក្នុងពេលប្រហែលខែថ្មីៗនេះកងទ័ពអ៊ុយក្រែននិងកម្លាំងបះបោរគាំទ្ររុស្ស៊ីបានប្រយុទ្ធគ្នាខ្លាំងក្លានៅភូមិខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដេឡៃមួយទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលមានក្រុមឡាំងនិយាយថាលោកពូទីននិងលោកពេរូសិនកូមិនបានព្រមព្រៀងគ្នាអំពីបទចុបបាញ់នៅភូមិខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនទេដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូក៏សម្គាល់ថារុស្ស៊ីមិនមែនជាភាគីនៅក្នុងចំនួននេះទេលោកប្រធាននាយកដ្ឋានបារ៉ាអូបាម៉ានិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកមិនទាន់មានប្រតិកម្មតាក់ទងនៅបទចុបបាញ់នេះទេព្រោះថាវាឆាប់ពេកហើយវាមិនច្បាស់លាស់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមុនបានថ្កោលទោសការកាត់ក្បាលជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ទៀតដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះអំឡុងសន្ទរកថារបស់លោកនៅថ្ងៃពុធនេះនៅប្រទេសញូហ្សេឡង់នោះលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមទៀតចំពោះក្រុមនេះដែលសម្លាប់ជនស៊ីវិលដ៏សាហាវបែបនេះ
This is a totally unacceptable such kind of inhuman brutal crimes which is a crime
លោកបានគីមូនបានមានប្រសាសន៍ថានេះជាអំពើប្រិយផ្សៃមិនអាចទទួលយកបានទេនេះជាកតកម្មអមនុស្សធម៌ឃោឃៅប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិជនល្មើសទាំងនេះត្រូវតែទទួលខុសត្រូវហើយនាំខ្លួនមកកាត់ទោស នេះជានយោបាយឥតងាករីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកងទ័ពប៉ាគីស្ថាននិយាយថាខ្លួនបានសម្លាប់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធជាង900នាក់ហើយមានទាហានស្លាប់82នាក់តាំងពីខែមិថុនាមកនៅពេលដែលកងទ័ពប៉ាគីស្ថានបានចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារទ្រង់ទ្រីធំប្រឆាំងនឹងពួកបាបោនៅតំបន់កុលសម្ព័ន្ធភ្នំនៅវ៉ាហ្សីរីស្ថានភាគខាងជើងរួមមានមជ្ឈមណ្ឌលរដ្ឋបាលមីរ៉ាន់សាពាក់កណ្ដាលនៃទាហានដែលបានស្លាប់នោះត្រូវគេរាយការណ៍មកថារងគ្រោះនៅក្នុងការវាយលុករបស់កងទ័ពហើយពាក់កណ្ដាលទៀតស្លាប់នៅពេលពួកសកម្មប្រយុទ្ធធ្វើការវាយប្រហារនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតនៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានមន្ត្រីយោធាប៉ាគីស្ថាននិយាយថាកងទ័ពបានបំផ្លាញកន្លែងធ្វើគ្រាប់រង្សេវ27កន្លែងហើយរឹបអូសបានអាវុធនិងឧបករណ៍វត្ថុតាក់ទងជាច្រើនគ្រឿងទៀតការវាយប្រហារតាមជើងគោកនិងតាមអាកាសនេះបានបង្ខំឲ្យមនុស្ស800,000នាក់ភៀសខ្លួនពីតំបន់នេះហើយបានមកជ្រកកោននៅជំរកបណ្ដោះអាសន្ននៅទីក្រុងនានានៅភាគពាយ័ព្យប្រទេសប៉ាគីស្ថានកងទ័ពនិយាយថាប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះបន្ទាន់សម្រាប់ជនភៀសសឹកទាំងនេះកំពុងដំណើរការបានល្អណាស់ស្ត្រី5នាក់ត្រូវបានតែងតាំងចូលក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសជប៉ុនដែលបង្ហាញពីការតាំងចិត្តរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Shinzo Abe ដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីមានឱកាសជួយលើកស្ទួយដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជប៉ុនសមាជិក18នាក់នៃខុទ្ទកាឡៃនេះមានសមាជិកស្ត្រីជាងច្រើនជាងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលចេញពីតំណែងតែមានស្ត្រីតែ2រូបប៉ុណ្ណោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Shinzo Abe បាននិយាយថាលោកចង់ឲ្យមានស្ត្រី 30% ក្នុងការដឹកនាំនយោបាយនិងដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជប៉ុនមុនឆ្នាំ2020ដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាកង្វះកម្មករនៅប្រទេសជប៉ុនមុនការប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះសូស៊ី Heidi Yuga នាយកតកាឡៃរបស់លោក Abe និយាយថាការផ្ដល់អំណាចឲ្យស្ត្រីនេះជាកន្លឹះនៃសសរទ្រូងរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Abe លោក Abe បានរសារទុករដ្ឋមន្ត្រីសំខាន់ៗមួយចំនួនរួមមានលោក Taro Aso រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ Fumio Kishida រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិង Suzy Heidi Suga នាយកតកាឡៃលោកប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានិយាយថាការកាត់ក្បាលអ្នកកសែតអាមេរិកាំងដោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនោះគឺជាអំពើហិង្សាប្រិយផ្សៃថ្លែងទៅកាន់នយោបាយព័ត៌មាននៅថ្ងៃពុធនេះនៅទីក្រុងអ៊ីស្តូនីលោកប្រធាននាយកដ្ឋាននិយាយថាអ្នកដែលសម្លាប់លោក Steven Scott Love នោះមិនបានសម្រេចបំណងរបស់ខ្លួនដែលព្យាយាមបង្កការភ័យខ្លាចនោះទេព្រោះថាសហរដ្ឋអាមេរិកសហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងពិភពលោកទាំងមូលមានប្រតិកម្មជាកំហឹងប្រឆាំងនឹងអំពើប្រិយផ្សៃរបស់ពួកនេះហើយពិភពលោកមិនមានការភ័យខ្លាចឡើយ
ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រជាពលរដ្ឋនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនទាមទារគណៈបកនយោបាយដែលមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាឲ្យកំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំនួន2អាណត្តិឬមានរយៈត្រឹមតែ10ឆ្នាំលោកហេរៈស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រមយុវជនប្រជាពលរដ្ឋអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកជំនាញឯករាជ្យមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រុងនឹងដាក់ញត្តិមួយក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីអំពាវនាវឲ្យគណៈបកនយោបាយដែលមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភានីតិកាលទី5នេះធ្វើការកំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំនួន2អាណត្តិឬមួយមានរយៈពេល10ឆ្នាំនៅក្នុងញត្តិដែលបានចែកជូនក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ថាការកំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដើម្បីធានាដល់ការផ្លាស់ប្តូរអំណាចដោយសន្តិវិធីនិងមានផែនការច្បាស់លាស់ការកំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិព្រមទាំងផ្ដល់ឱកាសដល់អ្នកនយោបាយចំនួនក្រោយបុរសឬស្ត្រីដែលមានសមត្ថភាពនិងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមថ្មីនិងមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចូលរួមក្នុងការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនេះបើតាមខ្លឹមសារញត្តិរបស់មន្ត្រីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលលោកកុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិអង្គការឃ្លាំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតមួយឈ្មោះ Confrel ដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលបានផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានការកំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះនៅថ្ងៃពុធនេះលោកបានធ្វើសន្និសីទកិច្ចរួមគ្នាជាមួយលោកប៉ែនសវណ្ណអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងសម័យទសវត្សរ៍ទី80និងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកុលបញ្ញាមានប្រសាសន៍ថាលោកបានចលនាឲ្យមានការគ្រប់គ្រង ពីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំនួន3នាក់គឺលោកប៉ាន់សវណ្ណព្រះមចាស់នរោដមរាណរិទ្ធនិងលោកអឹងហួតអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1998លោកបានបន្តថាក្នុងចំណោមអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំង3នាក់មានម្នាក់បានគ្រប់គ្រងឲ្យកំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំណែកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីរផ្សេងទៀតបានគ្រប់គ្រងតាមរយៈការសម្ដែងមតិតាមសារព័ត៌មានចំណែកឯលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនបានឆ្លើយតបនៅឡើយ
ឥឡូវមួយជាក់ស្ដែងយើងបានមកជួបលោកបាននិយាយទល់មុខយើងគាត់ថាលោកគ្រប់គ្រងពីរទៀតលោកបាននិយាយនៅក្នុងសារព័ត៌មាននៅក្នុងកម្មវិធីនយោបាយលោកគ្រប់គ្រងរឿងណាប៉ុន្តែយើងមិនទាន់បានជួបឲ្យបានទល់មុខឲ្យបានថាសម្ដីជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងយើងគិតថានៅតែមួយទៀតគឺសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្ននេះគ្រប់គ្រងទៀតខ្ញុំគិតថារឿងនេះប្រហែលជារុញច្រានឲ្យអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំង123អ្នកហ្នឹងពិចារណារឿងហ្នឹងឯងរឿងការដាក់ស្នើធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹង
លោកប៉ាន់សវណ្ណអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍ថាលោកគ្រប់គ្រងឲ្យកំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីជៀសវាងការដឹកនាំទៅរករបបផ្ដាច់ការនិងបពុនិយម
នេះខ្ញុំយល់ព្រមយ៉ាងពិបាកនឹងមាណាត់គឺល្អបពាណាត់គឺជាបេដប៉ុន្តែលែងបើយល់អន្តរជាតិណាទៅបច្ច័យក៏ជឿណាបដិការបុគ្គលយមបុណ្យសារយមហើយធ្វើឲ្យសង្គមជាតិយើងអត់វិបត្តិបានទេ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានកាន់កាប់មុខតំណែងអស់រយៈពេលជិត30ឆ្នាំមកហើយដែលធ្វើឲ្យលោកជាប់ឈ្មោះជាអ្នកកាន់កាប់មុខតំណែងយូរជាងគេនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានទាំង10លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមិនគាំទ្រឲ្យកំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំនួន2អាណត្តិទេលោកមានប្រសាសន៍ថាការតែងតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីគណៈបកនយោបាយនីមួយៗជាអ្នកជ្រើសរើសដើម្បីឲ្យឈរឈ្មោះប្រកួតប្រជែងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmae.voanews.com នៅពេលណាក៏បានសូមអរគុណ
កងយោធានិងប៉ូលីសថៃបានហាមប្រាមការបញ្ចេញរបាយការណ៍ឯករាជ្យដែលវាតម្លៃអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងព្រះរាជាណាចក្រនេះអំឡុងពេល100ថ្ងៃដំបូងនៃរដ្ឋប្រហារចុងក្រោយកិច្ចពិភាក្សាអំពីប្រធានបទនេះត្រូវអ្នករៀបចំលុបចោលវិញដោយខ្លាចការចាប់ខ្លួនប្រសិនបើគេមិនធ្វើតាមលិខិតរបស់មេបញ្ជាការកងទ័ពដែលបានប្រាប់មិនអោយពួកគេរៀបចំកិច្ចប្រជុំនោះលោក Steve Herman នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងបាងកកលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
នៅពេលអ្នករៀបចំកិច្ចពិភាក្សាកំពុងបញ្យលប្រាប់នយោបាយព័ត៌មានពីមូលហេតុដែលគឺគេថាគេត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នដោយលុបចោលកិច្ចពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហើយសម្រាប់លើកពេលចេញរបាយការណ៍អំពីសេរីភាពនោះមន្ត្រីប៉ូលីសបានចូលទៅក្នុងក្លឹបអ្នកសារព័ត៌មានបរទេសនៅប្រទេសថៃនេះនាយប៉ូលីសបានចែកលិខិតដែលគេនិយាយថាជាសំណើសុំកិច្ចសហការចេញដោយកងពលទី1នៃឆ្មាំព្រះមហាក្សត្រតំណាងឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិដើម្បីសន្តិភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប
់ครับทั้งหมดมี3ฉบับอ่ะครับอันนี้ของใครฮะหัวหน้าศูนย์ทนายความ
ครับผมมันไตรปลิสนี้ครับผมยืนปรับกรมประติศาสตร์ในรูปในองค์การเลือกเล่นเพื่ออันตรายชาติ Amnesty International និងกรมเมธีวีไทยដើម្បីสิทธิมนุษย์និងมูลนิธิฉลองวัฒนธรรมថាโลกยกฉบับจําลองตัวខ្លួនមកបកគលដែលកាលពីមុនត្រូវបានបញ្ជូនតាមសារមកក្លឹបសារព័ត៌មាននេះលិខិតនោះសូមមិនអោយគេរៀបចំកិច្ចប្រជុំរឿងសិទ្ធិមនុស្សនេះទេច្បាប់អញ្ញាសិទ្ធិត្រូវគេប្រកាសនៅប្រទេសថៃគឺ2ថ្ងៃមុនថ្ងៃធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីថ្ងៃទី22ខែឧសភាហើយច្បាប់អញ្ញាសិទ្ធិនេះនៅមានសុពលភាពនៅឡើយច្បាប់នេះរឹតបន្តឹងអំពីកិច្ចប្រជុំដែលគេចាត់ទុកថាមានចរិតនយោបាយឬហាមឃាត់សកម្មភាពតែគេចាត់ទុកថាប៉ះពាល់ដល់របបយោធានេះអ្នកស្រីប៉ៅវនីជុំស្រីធ្វើការនៅក្រមមេធាវីសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាក្នុងសភាពការបច្ចុប្បន្នគេចាត់ទុកថាជាចាំបាច់ត្រូវធ្វើតាមសំណើរបស់អាជ្ញាធរដែលសូមឲ្យបញ្ឈប់កិច្ចប្រជុំនេះ
เรามองว่ามันเป็นการละเมิดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนะคะแล้วก็การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนนะคะ
เสรีภาพวินิจฉัยค่ะตรงดังนี้จัดตกท่าสำนักส่งอนุกรรมการพิจารณาคือจิการรำลึกสิทธิเสรีภาพบัญชีมติระบบเกย์รำลึกสิทธิโพรอดต้องการตัวบางข้อดำเนินอันปีสถานภาพสิทธิมนุษย์ในขนมประเทศนี้และใส่บานสัญญาท่าระบายการอันปีสิทธิมนุษย์ในขนมประเทศไทยนี้นั่งเจงไซตามวิธีเซมเซนจิตขนมเปย์ดอกเลขาหมกนี้អង្គការទាំងនេះបានរៀបចំពាក្យតវ៉ាលម្អិតហើយផ្សាយតាមខ្សែទូរស័ព្ទពិសេសគឺ Hotline របស់អង្គការមេធាវីនេះតាក់ទងនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលត្រូវបានចាត់បង្កាន់អំឡុងពេល100ថ្ងៃដំបូងក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់របបយោធានេះលោកឧត្តមសេនីយ៍ប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាមេបញ្ជាការកងទ័ពថៃដែលបានបណ្តេញរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលនៅប្រទេសថៃចេញពីអំណាចនោះបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារថារបបយោធានេះផ្ដោតលើសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងនាពេលដែលគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបបនេះចូលកាន់តំណែងលោកក៏បានលើកឡើងដែរថាច្បាប់អាជ្ញាសឹកនេះត្រូវបន្តសុពលភាពនៅពេលនេះដើម្បីរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់កាលពីសប្ដាហ៍មុនអង្គនីតិបញ្ញត្តិដែលកើតឡើងតាមរយៈការតែងតាំងដោយមេវិជាការកងទ័ពនោះបានសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទតែងតាំងលោកឧត្តមសេនីយ៍ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសនេះហើយលោកគឺជាបេក្ខជនតែម្នាក់គត់សមាជិក12នាក់របស់ខុទ្ទកាឡៃរបស់លោកប្រយុទ្ធគឺជាមន្ត្រីផ្នែកសន្តិសុខដែលចូលនិវត្តន៍និងកំពុងបម្រើការងារអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិខ្លះបានថ្កោលទោសកងទ័ពថៃចំពោះការឃុំឃាំងអ្នកនយោបាយសកម្មជននិងអ្នកកសែតភាគច្រើននៃអ្នកដែលត្រូវឃាត់ខ្លួននោះត្រូវបានដោះលែងក្រោយពីឃាត់ខ្លួនបានមួយសប្តាហ៍ឬមិនដល់មួយសប្តាហ៍ទេដោយមានការព្រមានតែអ្នកខ្លះត្រូវប្រឈមនឹងការចាប់ប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋរបបយោធានេះឲ្យដឹងថាបេសកកម្មរបស់ខ្លួនគឺប្រគល់សុភមង្គលជូនប្រជាពលរដ្ឋថៃវិញក្រោយពីមានការច្របូកច្របល់ខាងនយោបាយមួយរយៈពេលយូរលោកឧត្តមសេនីយ៍ប្រយុទ្ធបានសន្យាថានឹងឲ្យមានការបោះឆ្នោតទូទៅមុនដំណាច់ឆ្នាំក្រោយពីការធ្វើកំណែទម្រង់ទូទៅនៃរចនាសម្ព័ន្ធនយោបាយរបស់ប្រទេសនេះ The Voice
of America.ពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងរដ្ឋ California ក្រុងនឹងជួបពិភាក្សាដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងសហពរិជ្ជអាញាបរទេសនៃសាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA រាយការណ៍ថាកិច្ចពិភាក្សាគ្នានេះអាចជាការពិភាក្សាស៊ីជម្រៅនិងផ្ដល់ការយល់ដឹងថែមទៀតដល់ពលរដ្ឋខ្មែរទាក់ទងនឹងដំណើរការកាត់ក្តីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលចូលរួមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិក្រោយពេលមានសាលក្រមដាក់ទោសជនជាប់ចោទ2នាក់អស់មួយជីវិតនិងនៅពេលសំណុំរឿងខ្មែរក្រហមវគ្គសំខាន់កំពុងដំណើរការសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
សហប្រះរាជអាជ្ញាបរទេសនៃសាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមក្រុងនឹងឆ្លើយបំភ្លឺនិងផ្ដល់ការពន្យល់អំពីដំណើរការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមដល់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនៅរដ្ឋ California ដែលភាគច្រើនជាជនរងគ្រោះសម័យខ្មែរក្រហមភៀសខ្លួនមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកការចូលរួមក្នុងវេទិកាសាធារណៈរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាបរទេសនេះកើតឡើងក្រោយពេលដែលតុលាការបានកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម2នាក់គឺនួនជានិងខៀវសំផនក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី1ទាក់ទងទៅនឹងការជម្លៀសពលរដ្ឋដោយបង្ខំចេញពីផ្ទះសម្បែងនិងការកាប់សម្លាប់ក្នុងទសវត្ស1970ហើយនឹងក្នុងពេលដែលសំណុំរឿងវគ្គទី2ជាវគ្គសំខាន់កំពុងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងវេទិកាអំពីការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមដែលមានការចូលរួមពីលោកសហប្រះរាជអាជ្ញានីកូឡាស់កុំចាំងនិងពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងអ្នកស្រាវជ្រាវនិងជនរងគ្រោះរាប់សិបនាក់នោះត្រូវគេក្រងនឹងធ្វើនៅថ្ងៃប្រហោះទី4ខែកញ្ញាវេលាម៉ោង6ល្ងាចក្នុងការិយាល័យកណ្ដាលរបស់សមាគមខ្មែរនៅទ្វីបអាមេរិក CAA របស់លោកកឹមថៃគួចនៅក្នុងទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបាទតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាអង្គការខ្មែរជាច្រើនរួមទាំងអង្គការអាស្រិចនឹងរៀបចំកម្មវិធីនេះរួមគ្នាជាមួយនឹងអង្គការសមាគមខ្មែរជាង10ហើយកិច្ចពិភាក្សានឹងមានសំណួរហើយនឹងចម្លើយដែលត្រូវសម្របសម្រួលដោយលោកឆាងសុងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានក្នុងទសវត្ស1970និងក្រោយមកធ្លាប់ជាទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអ្នកស្រីសាស្ត្រាចារ្យខ្មែរអាមេរិកាំងនូលក្ខណានឹងជាប្រធានវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសង្គមអនុវត្តនៃកម្ពុជាហៅកាត់ថាអាស្រិច មានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាកម្មវិធីពិភាក្សាក្នុងវេទិកានេះគឺដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមទៀតអំពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដល់ពលរដ្ឋហើយនឹងផ្តល់ឱកាសដល់ពួកគេបានសួរសំណួរនានាដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងមន្ត្រីតុលាការជាពិសេសពលរដ្ឋដែលបានដាក់ពាក្យប្តឹងតាមរយៈវិទ្យាស្ថានអាស្រិច
We wanted them to personally meet the new co-prosecutor so that they can feel a sense of
យើងចង់ឲ្យពួកគេជួបដោយផ្ទាល់ជាមួយលោកសហព្រះរាជអាជ្ញាថ្មីដូច្នេះពួកគេអាចមានអារម្មណ៍យល់ដឹងអំពីសេចក្តីសង្ឃឹមបន្ទាប់ពីសាលក្រមខ្ញុំគិតថាមានរបៀបច្រើនយ៉ាងដែលក្រុមអ្នករស់រានមានជីវិតពិតជាមិនសប្បាយចិត្តនឹងសាលក្រមហើយប្រហែលជាវេទិកានេះជាឱកាសមួយសម្រាប់ពួកគេចែករំលែកការមិនពេញចិត្តនោះហើយសួរសំណួរនានាជាពិសេសនៅពេលសំណុំរឿង002វគ្គទី2នឹងបន្តដំណើរការជឿនលឿនទៅមុខនោះ
អ្នកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាអ្នកស្រីបានជំរុញដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលបានជួបជាមួយមន្ត្រីតុលាការដូចក្នុងទីក្រុងឡុងបិចជាដើមនេះឲ្យរៀនសូត្រសួរដេញដោលអំពីថាតើតុលាការធ្វើអ្វីខ្លះក្នុងការផ្តល់យុត្តិធម៌ហើយយុត្តិធម៌នោះជាយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរឬទេ
They claim they're finding justice for the Cambodian people.But we want to know exactly what that involves and what that
តុលាការអះអាងថាគេកំពុងស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនពលរដ្ឋកម្ពុជាតែយើងចង់ដឹងឲ្យពិតប្រាកដថាមានអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងយុត្តិធម៌នោះមានន័យពិតប្រាកដយ៉ាងម៉េចហើយតើគេកំណត់យុត្តិធម៌ដោយម្ដេចដូច្នេះការដែលគេនិយាយថាអំពីយុត្តិធម៌សម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាវាពិតជាលទ្ធផលធំធេងណាស់ដូច្នេះយើងចង់ឲ្យតុលាការពន្យល់ថាវាមានន័យយ៉ាងម៉េចពិតប្រាកដហើយតើពលរដ្ឋកម្ពុជាបានផលប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចពីសមិទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យដែលគេអះអាងនោះ
ពលរដ្ឋខ្មែរជាតិកន្លះលានអ្នកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានភៀសខ្លួនកិច្ចរួចផុតពីការកាប់សម្លាប់នៃរបបខ្មែរក្រហមមែនក៏ប៉ុន្តែក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេត្រូវក្រុមខ្មែរក្រហមកាប់សម្លាប់ក្នុងប្រទេសពលរដ្ឋខ្មែរជាជនរងគ្រោះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពាសពេញពិភពលោកតិចតួចណាស់ដែលចូលរួមពាក់ព័ន្ធនឹងតុលាការខ្មែរក្រហមដែលមានការផ្ដល់យុត្តិធម៌ចម្រុងចម្រាស់នេះលោកឆាងសុងអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីពិភាក្សាអំពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានអះអាងថាការពិភាក្សានេះនឹងផ្ដល់សារៈសំខាន់ដល់ពលរដ្ឋខ្មែរអំពីដំណើរការពិតប្រាកដរបស់តុលាការដែលមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញនិងផ្ដល់ការយល់ដឹងអំពីរឿងយុត្តិធម៌ដែលប្រទីងប្រទង់មិនចេះចប់នៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរនោះលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដោយយោងថាលោកសហព្រះរាជអាជ្ញាអាចបំភ្លឺអំពីការយល់ច្រឡំរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនឧទាហរណ៍ដូចជាអំណះអំណាងដែលថានួនជាផ្ដល់សក្ខីកម្មក្នុងតុលាការថាជារឿងត្រឹមត្រូវពេលគេមិនបានស្ដាប់តុលាការវិនិច្ឆ័យផ្សេងៗទៀតហើយការពន្យល់អំពីការដែលយល់ច្រឡំថារឿងបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្លែកពូជសាសន៍ជាបទឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងអស់លោកឆាងសុងបានបន្ថែមថាឧក្រិដ្ឋកម្មប្លែកពូជសាសន៍តាក់ទងទៅនឹងជនជាតិចាមនៅវៀតណាមនោះជារឿងឧក្រិដ្ឋកម្មមួយក្នុងចំណោមឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិធំៗដទៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះលោកឆាងសុងបានបន្ថែមថាការកាត់ទោសមួយជីវិតចំពោះមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមកម្ពុជា2នាក់ទោះជាមិនបានយុត្តិធម៌ 100% មែនតែកម្ពុជាបានធ្វើតាមច្បាប់តាមសង្គមស៊ីវិល័យហើយលោកបានបញ្ជាក់ថាគឺអន្តរជាតិទាំងមូលដឹងពីកំហុសរបស់ខ្មែរក្រហមតាមរយៈតុលាការកម្ពុជាដែលចូលរួមដោយអន្តរជាតិលោកបានបន្ថែមសេចក្តីយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
អន្តរជាតិយើងទៅមុនទុកតែខ្មែរក្រហមវាធ្វើនឹងខុសតែនឹងខុសអត់ត្រូវទេគុំធ្វើទៀតយ៉ាងណាបាទធ្វើទៀតធ្វើនឹងខុសហើយ
ដោយឡែកលោកប៉ាសិនឆានូអ្នករៀបចំវេទិកាពិភាក្សារឿងខ្មែរក្រហមនេះម្នាក់ទៀតមកពីសមាគម Cambodia Town ក្នុងរដ្ឋ California បានថ្លែងថាការរៀបចំកម្មវិធីនេះគឺដោយសារតែពលរដ្ឋកម្ពុជានៅរដ្ឋ California មានការចាប់អារម្មណ៍នឹងដំណើរការកាត់ទោសរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមហើយក៏ចង់ដឹងពីដំណើរការកាត់ទោសនេះបន្ថែមទៀតរីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណចា
៎បាទសូមអរគុណលោកស្រីនុចសរិតាបាទអង្គការការពារសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មានគឺ OSCE បានអំពាវនាវប្រឆាំងនឹងការសម្លាប់ អ្នកកាសែតថតរូបជនជាតិរុស្ស៊ីឈ្មោះអង់ដ្រេស្តេនីននៅភូមិខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរអ៊ុយក្រែនធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីមរណភាពរបស់លោកអ្នកស្រីដុនចាមីយ៉ាលូវិកអ្នកតំណាងរបស់អង្គការការពារសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មាន OSCE នេះនិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាមរណភាពរបស់លោកអង់ដ្រេស្តេនីនរំលឹកអំពីស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរតាក់ទងនឹងសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកយកព័ត៌មាននៅតំបន់មានចំនួននៅភូមិខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រីដុនចាបានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរអ៊ុយក្រែនធ្វើការស៊ើបអង្កេតរាល់ការសម្លាប់និងការវាយប្រហារទាំងអស់មកលើសមាជិកនៃអង្គការព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះនៅថ្ងៃពុធនេះមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់ប្រទេសចិនបានប្រារព្ធខួប69ឆ្នាំចាប់តាំងពីការចាញ់សង្គ្រាមរបស់ជប៉ុនដែលជាអតីតអាណានិគមលើប្រទេសចិននៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2សមាជិកទាំង7នាក់នៃការិយាល័យនយោបាយដ៏មានអំណាចរបស់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍របស់ប្រទេសចិនរួមមានលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីនៅក្រុងប៉េកាំងដើម្បីអបអរពិធីនេះកាលពីដើមឆ្នាំនេះអង្គនីតិបញ្ញត្តិរបស់ចិនបានកំណត់យកថ្ងៃទី3ខែកញ្ញានេះជាថ្ងៃបុណ្យជាតិដើម្បីរំលឹកដល់បរាជ័យរបស់ជប៉ុននៅប្រទេសចិនដោយមានជំនួយពីកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តប្រទេសជប៉ុនបានឈ្លានពានប្រទេសចិននៅឆ្នាំ1931ហើយការប្រទូសរាយកើតមានឡើងទ្រង់ទ្រីធំនៅឆ្នាំ1937ប្រទេសចិនឲ្យដឹងថាមានជនជាតិចិនស្លាប់20លាននាក់នៅក្នុងចម្បាំងរយៈពេល8ឆ្នាំនេះចលនាបាតកម្មគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្រុងហុងកុងកំពុងបដិញ្ញាថានឹងមិនចុះចាញ់ក្នុងការប្រយុទ្ធដើម្បីឲ្យមានការបោះឆ្នោតសេរីនោះទេក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារចលនាស្រឡាញ់សន្តិភាពគឺ Occupy Center with Love and Peace នេះបានទទូចថាក្រុងហុងកុងនឹងមិនសុខចិត្តលះបង់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេក្រុមនេះក៏បានគម្រាមកំហែងជាច្រើនខែមកហើយថានឹងបិទសង្កាត់ហិរញ្ញវត្ថុនៅក្រុងហុងកុងប្រសិនបើប្រទេសចិនមិនយល់ព្រមអនុញ្ញាតឲ្យមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតទូទៅនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2017ជ្រើសរើសមេដឹកនាំប្រតិបត្តិរបស់ដែនដីហុងកុងនេះសភាចិនបានសម្រេចការពីថ្ងៃអាទិត្យថាបេក្ខជនទាំងអស់ត្រូវមានការយល់ព្រមពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានិយាយថាការកាត់ក្បាលអ្នកកសែតអាមេរិកដោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនោះគឺជាអំពើហិង្សាព្រៃផ្សៃថ្លែងទៅកាន់នាយកព័ត៌មាននៅថ្ងៃពុធនេះនៅទីក្រុងអ៊ីស្តូនីលោកប្រធានាធិបតីនិយាយថាអ្នកដែលសម្លាប់លោក Steven Skotlov នោះមិនបានសម្រេចគោលបំណងរបស់ខ្លួនដែលព្យាយាមបង្កការភ័យខ្លាចនោះទេព្រោះថាសហរដ្ឋអាមេរិកសហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងពិភពលោកទាំងមូលមានប្រតិកម្មជាកំហឹងប្រឆាំងនឹងអំពើព្រៃផ្សៃរបស់ពួកនេះហើយពិភពលោកនឹងមិនខ្លាចភ័យឡើយលោកប្រធានាធិបតីថ្លែងថាអំពើព្រៃផ្សៃនេះគឺធ្វើឲ្យយើងកាន់តែសាមគ្គីគ្នាឡើងប្រឆាំងនឹងពួកភេរវករលោកបន្តថាអ្នកដែលធ្វើកំហុសនេះដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកឈឺចាប់និងទទួលផលវិបាកហើយយុត្តិធម៌នឹងឈ្នះលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានប្រកាសផែនការបញ្ជូនយន្តហោះបន្ថែមទៀតទៅតំបន់បាល់ទិកគណៈដែលលោកធ្វើការធានាជាថ្មីចំពោះប្រទេសនានាតាក់ទងនឹងការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងការគម្រាមកំហែងរបស់រុស្ស៊ីចំពោះរដ្ឋនៅតំបន់បាល់ទិកនេះលោកអូបាម៉ាបានធ្វើសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយនេះនៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានមួយនៅថ្ងៃពុធនេះនៅទីក្រុងអ៊ីស្តូនីគឺមួយថ្ងៃមុនចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អង្គការអូតង់នៅប្រទេសវែលស៍
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.